Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. Бу атнада 10 сентябрьдә Оренбург шәһәрендә халыкара татар кызы 2025 бәйгесенең финалы узачак. Ярым финал нәтиҗәләре буенча финалга 12 финалист сайлап алынды. Үзара Татарстан, Башкортстан республикалары, Краснодар крае, Мәскәү шәһәре, Мәскәү, Оренбург, Пенза, Төмән өлкәләре, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Төркманстан илләреннән килгән кызлар көч сынашачак. Финалга үткән кызлар 6 сентябрьгә кадәр безнең башкалабызда әзерлек уздылар. Хәзер сезнең игътибарга Казахстан Республикасыннан Азалия Әхмәтҗанова һәм Мәскәү өлкәсе вәкиле Гөлназ Мифтахова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Кызлар, исәнмисез?
Исәнмисез.
Мине бүген шундый матур шивер татар кызлары каршы алды. Сезнең белән күрешүемә бик шатмын. Әйдәгез, безнең тыңлаучыларыбызны да таныштырып китәйек әле. Сез каян килдегез?
Минем исемем Әхмәтҗанова Азалия. Мин Казахстан Республикасының татар кызы.
Минем исемем Мифтахова Гөлназ. Мин Мәскәү өлкәсен тәкъдим итәм.
Кызлар, менә сез Оренбург өлкәсендә узачак халыкара татар кызы конкурсының финалында катнашу өчен Казанга җыелдыгыз һәм хәзерге вакытта әзерлек эшләре бара.
Әйе, дөрес, безнең әзерлекләр бара. Һәр көн берничә сәгать буенча.
Сез инде шундый осталык дәресләре үтәсез, әйме? Ләкин шушы этапка килеп җитү өчен сез инде җырлый да беләсез, бию дә беләсез, кулчылар белән дә шөгыльләнә беләсездер. Менә шушы юнәлешкә ничек кирип киттегез сез?
Мин инде үзем бәйгене табып, үзем заявканы биреп, ничектер татар кызына бәлки лайык дип уйлар белән кирип киттем бу бәйгегә. Һәм инде төбәк кастингын узып, ярым финалны узып, финалга чыккач Ош су этапларын уздым, кул эшләрен этапларын уздым, иҗади этабын узгач, инде хәзер финалга әйбәтләнеп, әзерләнеп, сәхнәгә чыгуны бик каты көтәбез барыбызда.
Гөлназ, бу синең беренче генә шундый тәҗрибәң мәле менә шушында конкурста катнашуыңны?
Юк, беләсезме, мин инде кечкенә вакыттан бирле төрле-төрле бәйгеләрдә катнашам, мин үзем профессиональ музыкант буларак, инде фортепиано конкурсларында да, халыкара, бөтен Россия, республика күләм конкурсларында җиңүче дә булып, шулай ук минем бөтен җиңүләремә Казан шәһәре мәре стипендиясе дә бар. Шуңа күрә бу минем өчен инде теге беренче тәҗрибә түгел, инде финалга ала бирса, тулысынча әзерләнеп чыгам инде.
Гөлназ, һәрбер кеше гада хосты гүлүмнә шундый ярышу тиләге. Ой, мине күрмәсеннәр иде, мин тыныч кына торыйм әле. Кирәк булса, сорарлар, чакырырлар дип тора торган кеше түгелсен, әйме, табигатың белән.
Мин табигатың белән лидер. Шуңа күрә юк, андый уйларым да юк. Мин гел чыгам, гел беренче. Әйдәгез, мин дип тора торган кеше. Янымдагы кешеләр дә шулай диләр, үзем дә шулай уйлыйм инде. Шуңа күрә, әйе, мин бик яратам сәхнәне. Сәхнә алдыннан әлбәттә дулкынланам, ләкин сәхнәгә чыккач бик яратып чыгышлар ясыйм инде. Хәзер дә сезгә җырлый алам, үземнең шул сәләтемне күрсәтә алам. Минем яраткан халык җырым инде ул Ак Калфак.
Әйдә, микрофон синеке.
Рәхмәт.
Ой, әлі бік ярақта идек бәс. Жетмеш шақрым жерден келдік бәс. Қалфақның табылған шоғы. Қалфақның Табылған шағы Туғанларның сағынған шағы Қалфақның табылған шағы
Матур һәм мәгънәле җир булды синең башкаруыңда. Димәк, сәхнә ул синең урының.
Әйе.
Азалия, Син безнең ерагырак төбәктән килгәнсең, әйме?
Я мин Казахстаннан, Ахтубе өлкәсендә, кичкенә генә Шаукар шәһәрендә туып үстем. Минем шундый зур гаиләм, без әби белән үстек, һәм шу әбигә рәхмәтле инде. Татар телен безгә җиткергән өчен башка илдә яшәп, казаклар арасында казакча аралашып үссәк тә, милләтебезнең бай мирасын безгә җиткерә алды, телебезне саклап. Һәм мин татар кызы бәйгесе белән мин танышкан идем 2017 елны. Минем ике туган апам катнашкан иде. Казахстан Республикасын тәкъдим итеп, шулай ук финалга узган иде. Һәм шул вакыттан бар иде уйлар бәйгегә катнашырга миңа. Тәкъдим дә килде, ләкин элек шундый ышаныч булмагандыр үземә һәм быел үземне сынап карап, шундый карар алдым, килеп катнашырга. Ә бездә элек Казахстанда, Казахстан татар кызлары арасында бәйге узды. Менә шунда мин җиңүне яклап, Казанга ярым финалга килдем. Бездә Казахстанда һәрбер шәһәрдә татар башкорт үзәге бар. Безнең Ахтубе шәһәрендә мин 5 ел дәвамында актив катнашам. Без төрле бәйрәмнәр уздырабыз, бәйгеләр, сабантуй, балалар арасында төрле мастер-класслар. Яшь балаларыбыз, энеләребез татар телен белсен дип, олы кешеләр кем теләге бар, шулай ук бездә татар теле мәктәбе эшләп бара Ахтубе шәһәрендә.
Азалия, синең гаиләң күптәннән күчеп килгәнме Казахстанга?
Минем әти-әнием тормышы белән Казахстаннан, әби бабайларым кемдер бала чагыннан, әбиләрем эшләп күчеп килгәннәр Казахстанга, кемдер кияүгә чыгып килгән бабайга. Үземнең тамырларым монда Казанда Әтнә ягыннан, әби бабам әни ягыннан да, әти ягыннан да, икесе дә шул Әтнә ягыннан.
Син әти-әнием Казахстанда туган?
Әйе, әти-әнием Казахстанда туган.
Димәк, чынлапта әбием белән бабаң бик зур өлеш керткәннәр инде.
Әйе, мин аларга бик рәхмәтле, чөнки алар булмаса, мин дә бәлки монда утырмас идем, татарча сөйләшмәс идем.
Ә синең әти-әниең беләме татарча?
Әйе, без гаиләдә татарча сөйләшәбез. Мин мәктәпне бетергәч, Ахтубе шәһәренә күченгән идем. Бакалавриатка, университетка кереп, аннары шул ук вакытта Шатлык татар үзәге эшләп бара Ахтубе шәһәрендә, шунда актив катнаша башладым. Менә 1 ел элек кенә университетны Казахстанда бетергәч, монда Казанга магистратурага кереп күчендем.
Укырга кердең инде магистратурага Казанга. Күңелең шулай Казанга тарттымы, ничегрәк булды?
Менә мәктәп вакытында бар иде уйлар, мәктәптән соң Казанга керергә укуга дип, ләкин ничектер килеп чыкмады. Күңел тарта иде, үзе безне шундый милләт арасына дип әйтәм. Менә узган елны шулай килеп чыкты, бер дә бик планы юк иде. Ләкин мин шундый бәхетле, шу бер ел
сырап булган идем мен сиңа шундый.
Әйе, Казанга күченгәнгә.
Кызлар, сез сынауларны үтеп килгәнсез бит инде төбәкләргездә. Әйе, менә әйдәгез. Гөлназ, синең башлыйк әле. Мәскәүдә ярышлар нәрсәдән гыйбарәт? Синең көндәшләрең күп иде монда.
Безнең Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсендә инде 30 кыз анкета җибәрде. Шуннан 7 кызны сайлап, без кастингка очраштык. Кастингта безнең иҗади этап һәм шулай ук үз-үзеңне күрсәтү, самопрезентация дип аталган этап булган иде. Мин инде үзем турында сөйләп китеп, фортепианда уйнап җырлап бердем. Аннары син мине биергә дә куштылар һәм күп-күп төрле сораулар бирделәр инде. Жюрида күп кеше утырды, безне сынап инде, шуннан ике кызны сайлап. Мин Мәскәү өлкәсен һәм Айгел Мәскәү шәһәрен тәкъдим итте инде ярым финалда. Этаплары шуннан да бик кызык.
Сине иң куркытканы нәрсә? Менә бу финалда нинди ярышлар була дип әйттеләр сезгә? Ничек сынап караячаклар сезне һәм нәрсәне булдыра алмам дип уйлыйсың?
Безнең төрле яктан сынаячаклар. Ул инде бию, җырлау, үзеңне сәхнәдә тоту, актерлык осталыгы, һәм дә инде дефиле дип инде. Куркыткан әйберем уйларга кирәк, чөнки мине берсе дә куркытмый. Үз-үземә ышанам, сәхнәдә үземне тота беләм. Минем өчен бу көннәр ярыш кына түгел, бу минем чыннан да хәтеремдә кала торган бик рәхәт көннәр. Шуңа күрә мин монда рәхәтлек тә алам, ярышам.
Ничек уйлыйсың, Азалия, менә бу һөнәрләр сиңа киләчәктә үзеңә дә кирәк булыр микән?
Ие, әлбәттә. Татар кызы бәйгесе минем үз үшес юымдагы шундый бер зур тәҗрибә бирә. Һәм әлбәттә мин ышанам һәм беләм, киләчәктә мин тушы бәйгедә алган белемемне гомеремдә куанышакмын.
Синең шәхес буларак синең үсешеңдә зур роль уйнаячагын белмен. Сез ничек уйлыйсыз, шушы конкурс ярдәмендә аның катнашучылары арасында милли үзаңны уятырга мөмкинме? Ярышны күзәтеп торучылар күңелләрендә карале татар кызлары нинди чибәр, нинди акыллы, нинди сәләтле дип сакланып утырсыннар өчен эшләнә бит инде бу бәйге әйбәт. Менә сез шушы миллилек ягыннан конкурсның ролен ничек бәялисез?
Минемчә татар кызы бәйгесе татар кызының гомерендә зур роль уйный. Бәйге аша күпме татар кызлары татарча сөйләшә башлагандыр, татар телен өйрәнә башлагандыр. Чөнки татар кызы бәйгесе ул гади бәйге генә түгел. Катнашучы ярым финалда катнашучы булсын, үзенең төбәгендәге катнашучы булсын, ул игътибар белән һәм тырышлык белән әзерләнә. Минемчә, һәрбер татар кызының максаты туша милләтебезнең бай мирасын киләчәк буыннарга җиткерергә.
Бик матур әйттең. Азали, сиңа бик зур рәхмәт. Гөлна, синең өчен яңалыклар булдымы?
Миңа инде мода, стиль дигән әйберләр бик якын, шуңа күрә инде бәйгегә багышлап теге гардеробымны ачып, күбрәк милли костюмнарны стильләп кия башладым инде. Хәтта менә бер атна арасында, хәтта эшкә дә әзрәк миллишә киенеп йөргән идем.
Миңа Сания Әхмәтҗановыннан Яшәү эш кануны дигән шигыр бик ошый. Бу татар кызы турындагы шигер һәм аны мин элек беренче тапкыр укыганда ничектер шул шигер минем өчен кебек үземне хис иттем. Һәм ничектер мине сыйфатлаган кебек хис иттем үземне. Әлегез бер өзеген сөйләп китим. Вак-вак кына кисәм тукмашымны. Шәкшәк эш пешмагым пешерәм. Жырлый-жырлый шигү шиккән чакта бишек җырын искә төшерәм. Бисмиллаһы дуа теләк белән каршы алам һәрбер көнемне. Бурышым ул киләчәккә илтү, ана телем, туган телемне. Заман сорау бирсә, җавабым нык. Кем буым һәр шәк исемдә, ышандыра алам, тап төшерәм, татар кызы дигән исемгә.
Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән әңгәмә барышында шинапта шушындай татар кызлары бар икән дип сыкланып утырдым. Миңенә түгел, безнең тыңлаучыларыбыз да шундый фикердә калгандыр дип уйлыйм. Сез төбәкләрегезне шундый лаеклы дәрәҗәдә тәкъдим итә торган кызлар һәм милләтебезнең горурлыгы киләчәктә шулай булып яшәргә ясын сезгә.
Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур.
Кадерле дусларым, сез Казахстан Республикасыннан Азали Әхмәтҗанова һәм Мәскәү өлкәсе вәкиле Гөлназ Мифтахова белән әңгәмә тыңладыгыз. Бүгенге сердәшхәнә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!